45-րդ. Նորին մեծություն Լյուդովիկոս 14-րդը համարում է, որ Լուիզա դե Լավալիերը բավականաչափ հարուստ և բավականաչափ գեղեցիկ չէ այնպիսի ազնվականի համար, ինչպիսին Վիկոնտ դե Բրաժելոնն է։ Ռաուլն ու Կոմս դե Լաֆերը Փարիզ հասան այն օրվա երեկոյան, երբ տեղի էր ունեցել Բեկինգհեմի ու Թագուհու վերոհիշյալ զրույցը։ Կոմսը ժամանելուն պես Ռաուլի միջոցով ունկնդրություն խնդրեց թագավորից։ Առավոտյան թագավորը արքայադստեր ու պալատական տիկինների հետ զննում էր Լիոնյան դիպակները, որ նվիրել էր իր հարսին։ Հետո նա ճաշի նստեց։ Այնուհետև սկսվեց թղթախաղը։ Ժամը 8-ին թագավորը, իր սովորության համաձայն, վեր կացավ թղթախաղի սեղանից և գնաց իր աշխատասենյակը, Կոլբերի և Ֆուկեի հետ աշխատելու համար։ Երբ մինիստրները դուրս էին գալիս թագավորի աշխատասենյակից, Ռաուլը գտնվում էր նախասենյակում, և թագավորը կիսաբաց դռնից նկատեց նրան։ «Ինչ եք կամենում դե Բրաժելոն?» հարցրեց Լյուդովիկոսը։ Երիտասարդը մոտեցավ թագավորին։ «Տերի», պատասխանեց նա, «ես ունկնդրություն եմ խնդրում Կոմս դե Լաֆերի համար, որը եկել է Բլուայից և շատ է ուզում խոսել ձեր մեծության հետ». «Մինչև խաղն ու ընթրիքը ես դեռ մեկ ժամ ունեմ», ասաց թագավորը։ «Կոմս դե Լաֆերն այստեղ է»։ Կոմսը ցածում սպասում է ձեր մեծության կարգադրությունների։ «Թող վերև բարձրանա»։ 5 րոպե անց Աթոսը մտավ Լյուդովիկոս 14-րդի աշխատասենյակը։ Թագավորը նրան ընդունեց սիրալիր բարյացակամությամբ, որն իր տարիքին ոչ հատուկ տակտով կարողանում էր ցուցաբերել այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք չէին արժեքավորում սովորական ողորմածությունները։ «Կոմս», սկսեց թագավորը, «թույլ տվեք հուսալ, որ դուք որևէ խնդիրքով եք եկել ինձ մոտ»։ «Չեմ թաքցնի ձեր մեծությունից», պատասխանեց Կոմսը, «որ իրոք եկել եմ որպես խնդրատու»։ «Տեսնենք», ուրախորեն ժպտաց թագավորը։ «Ես ինձ համար չեմ խնդրում ձեր մեծություն»։ «Ցավում եմ. Համենայն դեպս ում համար էլ խնդրելու լինեք, ես կանեմ այն ամենը, ինչ չեք թույլատրում, որ անեմ ձեզ համար»։ «Դուք ինձ մխիթարում եք ձեր մեծություն»։ «Ես եկել եմ թագավորի հետ խոսելու Վիկոն դե Բրաժելոնի մասին»։ «Կոմս, դա նույնն է, թե ձեր մասին խոսեք»։ «Ոչ բոլոր դեպքերում, ձեր մեծություն»։ «Այն, ինչ ուզում եմ խնդրել նրա համար»։ «Ոչ մի կերպ չէի կարող ինձ համար ցանկանալ»։ «Վիկոնտն ուզում է ամուսնանալ»։ «Նա դեռ երիտասարդ է, բայց ոչինչ. նա բազում առաքինություններով օժտված մարդ է»։ «Ես նրա համար կին կգտնեմ»։ «Նա արդեն գտել է հարսնացու ձեր մեծություն և միայն ձեր թույլտվությունն է խնդրում»։ «Ահա, ուրեմն պետք է միայն ամուսնական համաձայնագիր ստորագրել»։ Աթոսը խոնարհություն արեց։ «Նրա ընտրած հարսնացուն հարուստ է և ունի այն հասարակական դիրքը, որը բավարար է ձեզ»։ Կոմսը մի պահ տատանվեց։ «Հարսնացուն Ֆրեյլին է», պատասխանեց նա, «բայց հարուստ չէ»։ «Այդ բացը կարելի է շտկել»։ «Ձեր մեծությունն ինձ անսահման պարտավորեցնում է, սակայն թույլ տվեք մի դիտողություն անել»։ «Խնդրեմ, Կոմս»։ «Ձեր մեծությունը հավանաբար նկատի ունի այդ աղջկան օժի տալու իր մտադրությունը»։ «Այո, իհարկե»։ «Եվ դա իմ պալատ գալու հետևանքն է լինելու»։ «Դա ինձ շատ կվշտացնի, ձեր մեծություն»։ «Խնդրում եմ առանց ավելորդ բծախնդրության, Կոմս»։ «Ինչպես է հարսնացույի ազգանունը»։ «Նա», սառնորեն պատասխանեց Աթոսը, «Ֆրեյլին դե լա Բոմ լե Բլան դե Լավալիերն է»։ «Ահ»։ Ջանալով մտաբերել այդ անունը, բացականչեց թագավորը։ «Հիշում եմ»։ «Մարկիզ դե Լավալիերը»։ «Այո, ձեր մեծություն»։ «Նրա հայրն է»։ «Նա մահացել է»։ «Այո, ձեր մեծություն»։ «Եվ նրա այրին երկրորդ անգամ ամուսնացել է այրի դքսուհու պալատի կառավարիչ»։ դսեն Ռեմիի հետ։ Ձերդ մեծությունը քաջատեղյակ է։
Հիշում եմ։
Հետո այդ աղջիկը ընդունվեց երիտասարդ տքսուհու ֆրեյլինների կազմի մեջ։ Ձերդ մեծությունն ինձանից լավ գիտի ամեն բան։ Թագավորը մի պահ մտորեց և աչքի պոչով Աթոսի մտահոգ դեմքին նայելով հարցրեց.
Կոմս,
ինձ թվում է, թե այդ աղջիկը այնքան էլ գեղեցիկ չէ։ Ես դժվարանում եմ գնահատական տալ, պատասխանեց Աթոսը.
Ես նրան տեսել եմ,
նա ինձ չշլացրեց իր գեղեցկությամբ։
Նա հեզ ու համեզ տեսք ունի, բայց շատ գեղեցիկ չէ ձեր մեծություն։
Այնուամենայնիվ սքանչելի խարտյաշ մազեր ունի։
Կարծեմ, թե այդպես է։
Բավականին արտահայտիչ երկնագույն աչքեր ունի։
Իրավացի եք։
Այսպիսով, գեղեցկության տեսակետից արտակարգ ոչինչ։ Անցնենք գործի դրամական կողմին։
15-ից 20,000 լիվր օժիտ, ամենաշատը։ Սակայն սիրահարներն անշահախնդիր են լինում։ Ես ինքս էլ քիչ նշանակություն եմ տալիս փողին։
Դրա ավել ցուկին ուզում եք ասել։ Սակայն անհրաժեշտ միջոցները կարևոր են։ Անշարժ գույք չունեցող կինը 15,000 լիվրով չի կարող մնալ արքունիքում։ Մենք պակասը կլրացնենք։ Ես ուզում եմ այդ անել Բրաժելոնի համար։ Աթոսը խոնարհվեց։ Թագավորը դարձյալ նկատեց նրա սառնությունը։
Հիմա կարողությունից անցնենք նրա ծագմանը, շարունակեց Լյուդովիկոս 14-րդը։ Նա Մարկիզ դ Լավալիերի դուստրն է։ Դա լավ է։ Բայց կա նաև հարգելի դ Սեն Ռեմին, որը չի զարդարում տոհմածառը։
Ճիշտ է, նա խորթ հայրն է, բայց միևնույնն է, դա փչացնում է տպավորությունը։
Իսկ դուք, Կոմս, ինձ թվում է շատ բարձր եք գնահատում ձեր տոհմի մաքրությունը։
Ես բարձր եմ գնահատում միայն իմ հավատարմությունը ձեր մեծությանը։ Թագավորը նորից լռեց։
Գիտեք, Կոմս, ասաց նա, մեր խոսակցության հենց սկզբից դուք զարմացնում եք ինձ։
Դուք ամուսնության թույլտվություն եք խնդրում ինձանից, և ըստ երևույթին շատ վշտացած եք, որ ստիպված եք դիմել ինձ այդ խնդիրքով։
Օ, չնայած իմ երիտասարդությանը, ես հազվադեպ եմ սխալվում։
Երբեմն իմ գիտակցության օգնության է հասնում բարեկամությունը, երբեմն էլ կասկածամտությունը, որը կրկնապատկում է խորաթափանցությունս։
Կրկնում եմ, դուք դժկամությամբ եք խնդրում։
Այո, ձեր մեծություն, դա ճիշտ է։
Այդ դեպքում ես ձեզ չեմ հասկանում։
Մերժեք։
Ոչ, ձեր մեծություն, ես ամբողջ հոգով սիրում եմ Ռաժելոնին։ Նա սիրահարված է Դելավալիերին և ապագայի դրախտային ամրոցները կառուցում։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ հաճույքով են փշրում երիտասարդության անուրջները։ Այդ ամուսնությունն ինձ դուր չի գալիս, բայց ես աղաչում եմ ձեր մեծությանը, որ հնարավորին չափ շուտ համաձայնություն տաք, և այդպիսով ապահովեք Ռաուլի երջանկությունը։
Ասացեք, Կոմս, իսկ Լուիզան սիրում է նրան։
Եթե ձեր մեծությունը կամենում է, որ ես ճշմարտությունն ասեմ, ապա ես չեմ հավատում Լուիզա դ Լավալիերի սիրուն։ Նա երիտասարդ է, դեռևս երեխա։ Նա արբեցած է։ Արքունիքը տեսնելու ուրախությունը, դքսուհուն ծառայելու պատիվը կգերակշռեն այն քնքշությանը, որ գուցե և կա նրա սրտում։ Ուրեմն դա կլինի այն ամուսնություններից, որը ձեր մեծությունը հաճախ է տեսնում արքունիքում։ Բայց Բրաժելոնն ուզում է նրա հետ ամուսնանալ։ Թող այդպես լինի։
Սակայն դուք նման չեք այն թուլակամ հայրերին, որոնք իրենց զավակների ստրուկն են դառնում, նկատեց թագավորը։
Ձեր մեծություն, իմ կամքի ուժն արտահայտվում է այն դեպքում, երբ ընթարվում եմ չար մարդկանց հետ, բայց ազնիվ սրտի տեր մարդկանց դեմ պայքարելու ուժ չունեմ։ Ռաուլը տառապում է, նա տխուր է, նրա սովորաբար աշխույժ միտքը ծանրացել է ու մթագնել, ես չեմ կարող ձերդ մեծությանը զրկել այն ծառայություններից, որ նա դեռ կարող է ձեզ մատուցել։
Ես ձեզ հասկանում եմ, կորս, արտասանեց թագավորը։ Եվ որ կարևորն է, ես հասկանում եմ ձեր սիրտը։
Այդ դեպքում, շարունակեց Կոմսը, արդ չկա ձերդ մեծությանն ասելու, թե ինչու եմ ջանում ապահովել այդ երեխաների երջանկությունը, կամ ավելի ճիշտ, իմ որդու երջանկությունը։
Ես էլ եմ ուզում, որ Բրաժելոնը երջանիկ լինի։
Ուրեմն տերին, ես սպասում եմ ձեր ստորագրությանը։ Ռաուլը պատիվ կունենա ձեզ մոտ գալու, ձեր համաձայնությունը ստանալու համար։
Դուք սխալվում եք, Կոմս,
վճռականորեն ասաց թագավորը։
Ես քիչ առաջ ձեզ ասացի, որ երջանկություն եմ ցանկանում Վիկոնտի։ Եվ այդ պատճառով հիմա համաձայնություն չեմ տա նրա ամուսնությանը։
Բայց ձեր հետ մեծություն, բացականչեց Աթոսը, դուք խոստացաք։
Ոչ այդ, Կոմս, ես այդ չեմ խոստացել, քանի որ դա հակասում է իմ դիտավորություններին։
Ես հասկանում եմ ձեր մեծության, իմ նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի ամբողջ մեծահոգությունը և բարյացակամությունը, սակայն համարձակվում եմ հիշեցնել, որ ես դեսպանի պարտականություն եմ ստանձնել։
Դեսպանը հաճախ է խնդրում,
բայց միշտ չէ, որ ստանում է խնդրածը։ Ախ, ձեր մեծություն, դա ծանր հարված կլինի Բրաժելոնի համար։
Ես ինքս կհասցնեմ այդ հարվածը, ես կխոսեմ Վիկոնտի հետ։
Սերը ձեր մեծություն, անհաղթահարելի ուժ է։
Մի անհանգստացեք,
Բրաժելոնի վերաբերյալ ես իմ որոշումն ունեմ։
Ես չեմ ասում, թե նա չի ամուսնանա Մադմուազել դե Լավալիերի հետ։
Ես միայն չեմ ուզում, որ նա այսքան շուտ ամուսնանա։
Թող մինչ այդ դե Լավալիերը ավելի բարձր դիրք գրավի, իսկ ինքն էլ իր հերթին արժանանա այն ողորմածություններին, որոնք ուզում եմ շնորհել նրան։ Մի խոսքով, Կոմս, ես կամենում եմ, որ նրանք սպասեն։
Ձեր հետ մեծություն թույլ տվեք, Կոմս, դուք ասացիք, որ եկել եք ինձ մոտ ողորմածություն խնդրելու։
Այո, իհարկե, այդ դեպքում դուք էլ ողորմած եղեք։
Չխոսենք այլևս այդ մասին։
Հավանաբար մոտ ժամանակներում ես պատերազմ սկսեմ, և ինձ ամուրի ազնվականներ են պետք։ Ես չեմ կարող ամուսնացած մարդուն ընտանիքի հորը ուղարկել արկերի ու ռումբերի տակ։ Ես չեմ կարող նույնիսկ հանուն Բրաժելոնի անհիմն օժիտ տալ մի աղջկա, որին չեմ ճանաչում։ Դա իմ ազնվականների նախանձը կշարժեր։
Աթոսը լուր խոնարհվեց։
Ուրիշ ասելիք չունեք,
հարցրեց Լյուդովիկոս 14-րդը։ Ոչ, ձեր մեծություն, թույլ տվեք հրաժեշտ տալ։ Հարկ կա, որ զգուշացնեմ Ռաուլին։
Ազատեք ձեզ այդ անախորժությունից։ Ասացեք Վիկոնտին, որ վաղն առավոտյան ես կընդունեմ նրան ու կխոսեմ նրա հետ, իսկ այսօր երեկոյան, Կոմս, թղթախաղում դուք իմ խաղընկերը կլինեք։
Ես ճանապարհի հագուստով եմ ձեր մեծություն։
Աշխատասենյակից դուրս գալով, Աթոսը տեսավ Բրաժելոնին, որը սպասում էր նրան։
«Դե ինչ, Կոմս», հարցրեց երիտասարդը։
«Ռաուլ, թագավորը լավ է տրամադրված մեր նկատմամբ. գուցե ոչ այն առումով, ինչ կարծում եք, բայց նա լավ է վերաբերվում մեր տոհմին»։
«Կոմս, դուք վատ լուրեր ունեք»,
գունատվելով բացականչեց երիտասարդը։
Վաղն առավոտյան թագավորը կբացատրի ձեզ, որ դրանք վատ լուրեր չեն։
Սակայն, Կոմս, թագավորը չստորագրեց։
Թագավորն ինքն է ուզում կազմել ձեր համաձայնագիրը, Ռաուլ, այն էլ բավական մանրամասն, իսկ դրա համար նա հիմա ժամանակ չունի։ Ավելի լավ կլինի կշտամբեք ձեր անհամբերությունը, քան թագավորի բարի դիտավորությունները։ Ռաուլը, գիտենալով Կոմսի անկեղծությունը ու նրա հնարամտությունը, տրտմեց։
«Դուք չեք գալիս ինձ հետ», հարցրեց Աթոսը։
«Ներեցեք, Կոմս, գալիս եմ»։
շշնջաց Բրաժելոնը։ Եվ Ռաուլը Աթոսի հետ ցած իջավ սանդուղքով։
«Օ, քանի որ այստեղ եմ», հանկարծ ասաց կոմսը, «չեմ կարող արդյոք տեսնել Դարտանյանին»։
«Կամենում եք, որ ես ուղեկցեմ ձեզ նրա կացարանը»,  հարցրեց Բրաժելոնը։
«Այո, իհարկե»։
«Ուրեմն մյուս սանդուղքով պետք է գնանք»։ Մեծ սրահի մոտ գտնվող հարթակում Ռաուլը տեսավ կոմս դգիշի լիվրեն հագած ծառային։ Ռաուլի ձայնը լսելուն պես ծառան մոտ վազեց նրան։
«Ինչ է պատահել»,
կանգ առավ Ռաուլը։
«Երկտող եմ բերել, պարոն»։ «Կոմսն իմացավ, որ դուք վերադարձել եք, և անմիջապես գրեց սա. Մի ժամ կլինի, որ փնտրում եմ ձեզ»։
«Թույլ կտաք, կոմս»,  Աթոսին մոտենալով ու պատրաստվելով ծրարը բացել, հարցրեց Ռաուլը։
«Կարդացեք»։
«Սիրելի Ռաուլ», գրում էր կոմս դգիշը, «անհրաժեշտ է, որ ես անմիջապես խոսեմ ձեզ հետ շատ կարևոր գործի մասին. ես գիտեմ, որ դուք վերադարձել եք, շտապ եկեք»։ Նոր էր նա կարդացել նամակը, երբ սրահից դուրս եկավ Բեքինգհեմի լիվրեն հագած ծառան, և Ռաուլին ճանաչելով հարգալից տեսքով շտապեց դեպի նա։
«Դուքսից»,
ասաց նա։
«Օ»,
բացականչեց Աթոսը։ «Ես տեսնում եմ, Ռաուլ, որ դուք սորավարի պես թաղված եք գործերի մեջ»։
«Ես մենակ կգնամ Դարտանյանի մոտ»։
«Ներեցեք ինձ, խնդրում եմ»,
ասաց Ռաուլը։
«Այո, այո, ներում եմ»։
«Ցտեսություն, Ռաուլ, ես վաղն արդեն տանը կլինեմ. առավոտյան հավանաբար կմեկնեմ Բլուա, եթե որևէ կարգադրություն չստանամ»։
«Վաղը ես կգամ հարգանքներս հավաստելու ձեզ»։
Աթոսը գնաց, Ռաուլը բացեց Բեքինգհեմի նամակը։ «Պարոն դ Բրաժելոն», գրում էր դուքսը։ «Երբևէ իմ տեսած բոլոր ֆրանսիացիներից դուք ամենից շատ եք դուր եկել ինձ. դիմում եմ ձեր ընկերասիրությանը. ես մի գրություն եմ ստացել, որը հիանալի ֆրանսերենով է գրված. ես անգլացի եմ և վախենում եմ, թե լավ չհասկացա դրա իմաստը»։ «Նամակն անվանի մարդու անունով է ստորագրված»։ «Բարի չեք լինի գալ ինձ մոտ. ես իմացա, որ դուք վերադարձել եք Բլուայից. ձեր հավատարին Վիլե, դուքս Բեքինգհեմ»։
«Ես գալիս եմ տիրոջդ մոտ»,  ասաց Ռաուլը դգիշի ծառային, ազատ արձակելով նրա։ «Մեկ ժամ հետո ես կլինեմ պարոն Բեքինգհեմի մոտ»,
ավելացրեց նա, ձեռքով նշան անելով դուքսի նամակաբերին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։